Ikalawang mga Kronika, Kabanata 16. Nang 36 na taon ng paghahari ni Asa, si Baasa na hari sa Israel ay umahon laban sa Huda at itinayo ang Rama upang wag niyang matiis na sino may lumabas o pumaroon kay Asa na hari sa Huda. Nang magkagayoy, kumuha si Asa ng pilak at ginto sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at nagsugo kay Ben-Adad na hari sa Syria na tumatahan sa Damasco na ipinasasabi, "May pagkakasundo ako at ikaw na gaya ng aking ama at ng iyong ama. Narito, ako'y nagpapadala sa iyo ng pilak at ginto. Yumaon ka, sirain mo ang iyong pagkikipagkasundo kay Baasa na hari sa Israel, upang siya'y lumayas sa akin." At dininig ni Ben-Adad ang haring Asa, at sinugo niya ang mga pinunong kawal ng kanyang mga hukbo laban sa mga bayan ng Israel, at kanilang sinaktan ang Iyon at ang Dan, at ang Abelmaim, at ang lahat na bayang kamaligan ng Neptali. At nangyari, nang mabalitaan ni Baasa na iniwan niya ang pagtatayo ng Rama at ipinatigil ang kanyang gawa, nang magkagayoy, ipinagsama ni Asa na hari ang buong Huda at kanilang dinala ang mga bato ng Rama at ang kahoy niyon na ipinagtayo ni Baasa at itinayo niya sa pamamagitan niyaon ang Gibaa at Mispa. At nang panahong iyon ay naparoon kay Asa na hari sa Huda si Hanani na tagakita at nagsabi sa kanya, "Sapagkat ikaw ay nagtiwala sa hari sa Syria at hindi ka nagtiwala sa Panginoon mong Diyos, kaya't ang hukbo ng hari sa Syria ay nagtanan sa iyong kamay. Hindi ba ang mga taga-Ethiopia at ang mga Lubim ay makapal na hukbo na may mga karo at mga ngabayo na totoong marami? Gayon may, sapagkat ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ibinigay sila sa iyong kamay. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling na mga yaon na ang puso ay sakdal sa kanya, ikaw ay gumawang may kamangmangan, sapagkat mula ngayoy magkakaroon ka ng mga pakikipagdigma." Nang magkagayoy, nagalit si Asa sa tagakita at inilagay niya siya sa bilangguan, sapagkat siya'y nagalit sa kanya dahil sa bagay na ito, at pinighati ni Asa ang iba sa bayan ng panahong dingyaon. At narito, ang mga gawa ni Asa, na una at huli, narito, nangakasulat sa aklat ng mga hari sa Huda at Israel. At nang 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha. Gayunmay, sa kanyang sakit, ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. At si Asa ay natulog na kasama ng kanya mga magulang. At namatay sa 41 taon ng kanyang paghahari. At inilibing nila siya sa kanyang sariling mga libingan na kanyang ipinahukay para sa kanya sa bayan ni David. At inihiga siya sa higaan ng pinuno ng mga masarap na amoy at sari-saring espesya na inihanda ng manggagawa ng mga pabango, at ipinagsunog nila iyon ng di kawasa.